Yettinchi bob. Adolatsizlik bilan kurash. Mening hayotimdagi eng katta quvonchlardan biri bu Daniel Martinez bilan uchrashishdir. Birinchi kitobimda men Long Beachdan bo'lgan Chris va Patty Martinez o'zlarining o'sha paytda 19 oylik bo'lgan bolasini 2008-yilda men nutq so'zlagan jamoatga qanday olib kelganliklari haqida so'zlab berdim. Ular ancha uzoqroqda o'tirishgandi. Shunda men singari qo'llari va oyoqlari bo'lmagan holda dunyoga kelgan bu ajoyib bolani ko'rishim uchun Chris kichkina Danielni ko'tardi. O'sha paytda Daniel men ko'rgan menga o'xshagan birinchi odam edi. Men darhol Martinslar bilan deyarli qarindoshlik aloqalarini his qildim. Men ular bilan shaxsiy suhbatlashish imkoniyatini kutib o'tirmasdim. Mening quvonchim yanada kuchliroq edi. Chunki bir necha kun oldin ota-onam Avstraliyadan kelishdi va biz bir joyga to'plana oldik. O'shandan beri bizning aloqalarimiz uzilmagan. Daniel mening o'sha yoshligimga qaraganda qo'rqmas va baquvvatroq bo'lib chiqdi. Rabbim meni unga o'rnak bo'lish uchun uning hayotiga olib kirdi. Menda bunday narsa yo'q edi. Uni ko'rishdan doim xursandman. Martinislar bir necha oy oldin birinchi sinfda o'qiyotgan Daniel sinfdoshlari bilan muammolarga duch kelgani to'g'risida menga xabar berishganida mening tashvishimni tasavvur qilishingiz mumkin. Men juda xafa bo'ldim. Men qayerda bo'lsam ham, Xitoyda, Chilida, Avstraliyada, Hindistonda, Braziliyada yoki Kanadada, hamma joyda yoshlar menga maktabdan, o'yin maydonchalaridan, avtobuslardan va hattoki internetda ular ta'qib qilinganliklar haqida hikoya qilishadi. Deyarli har kuni biz tengdoshlar ta'qibiga uchragan yigit qanday qilib o'z joniga qasd qilgani yoki o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganligi haqida eshitamiz. Maktablarda mendan uni tezroq bartaraf etish uchun ta'qib haqida suhbatlashishimni so'rashadi. Albatta, bu mavzu men uchun juda muhim. Men ham ta'qiblarga duch kelganman. Mening do'stlarim ko'p edi, ammo bu boshqa yigitlarning meni xafa qilishlari va ba'zidan haqorat qilishlariga to'sqinlik qilmadi. Bu juda haqoratli edi. Masalan, Andrew. U mendan katta edi. Har kuni u meni haqoratlar bilan ta'qib qilardi. Men bu haqoratlarni takrorlay olmayman. Bolalar ko'pincha bir-birlarini masxara qilishadi va agar bu faqat bir marta sodir bo'lsa edi, men shunchaki kulib qo'ygan bo'lardim. Ammo Andrew shafqatsiz edi. Menga alam qilardi. Qo'llarim va oyoqlarim yo'qligidan shundoq ham azob chekardim. Endi esa yana kimdir mening mardligimga shubha qilardi. O'shanda men 13 yoshda edim va bu yoshda bolalar bunday haqoratlarga ayniqsa sezgir. Kamiga, yana meni Andrewning do'stlari ham masxara qilishardi. Bu esa chidab bo'lmasdi. Boshqa bolalar ularni to'xtata olishmasdi. Bu meni juda xafa qilardi. Men kimdir bu surbet yigitni tartibga chaqirib oladi deb umid qilgandim. Lekin hech kim buni qilmasdi va bundan yana ham jahlim chiqardi. Haqoratlar o'zingizga bo'lgan munosabatingizga ta'sir qilishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Biroq yaxshi bilamanki, buni amalga oshirishdan ko'ra aytish osonroq. Agar ular adolatsiz ekanligini va faqat sizga zarar yetkazishga qaratilganligini tushunsangiz ham, so'zlar juda qattiq jarohatlaydi. Ayniqsa, siz sinfdoshlaringiz va do'stlaringiz oldida xo'rlanganingizda va hech kim buni to'xtatish uchun hech narsa qilmaganida azobli bo'ladi. Men har doim odamlarga qo'llarim bo'lmasa ham, bu mening himoyasiz ekanligimni anglatmasligini aytganman. Maktabdagi o'sha bola jonimga tegdi va men uning burnini boshim bilan sindirib tashladim. U mendan kattaroq edi, lekin mening g'azabim mislsiz edi. O'sha paytda muammo qanchalik jiddiy ekanligi haqida o'ylamagan edim. Men har kuni Andrewning achchiq tanbihlarini eshitib, g'azab va alam bilan aqldan o'zgandim. 2 haftalik ta'qiblardan so'ng men ertalab uyg'onganimda birinchi narsa Andrew haqidagi fikr edi. Men maktabdan qo'rqardim. Undan yashirinishni boshladim maktabga kechikishni boshladim. Men darsda diqqatimni jamlay olmasdim. Andrew bilan to'qnashishdan qo'rqib, uning xafa qiluvchi tanbihlardan yashirinishim va xavotir olishim kerakligidan g'azablanardim. Katta do'stlarim uning adabini bermoqchi bo'lishdi, lekin men birovning yordamiga murojaat qilishni xohlamadim. Oxir-oqibat hammasini hal qilib olishga qaror qildim. G'azab va qo'rquv menga kuch bag'ishladi. Va bir kuni u yana bir bor sinfdoshlar oldida meni haqorat qila boshlagach, men nogironlar aravachasini unga to'g'riladim. Yaqindan Andrew yanada kattaroq ko'rinardi. O'sha paytda mening nogironlar aravachamda kuchli dvigatel va beysbol tayoqchasi o'rnatilgan bo'lishini juda xohlardim. Va shunga qaramay, mening irg'ishim uni hayron qoldirdi va biroz qo'rqitdi. "Nega bunday qilyapsan?" so'radim men. "Nima?" javob berdi u. "Nega meni haqorat qilyapsan? Bu seni xafa qiladimi?" "Ha, sen meni qattiq haqorat qilyapsan." "Men buni bilmasdim, yigit. Men shunchaki hazillashgandim. Kechirasan." Kechirim menga samimiy tuyuldi. Men buni qabul qildim va biz bir-birimizning qo'llarimizni siqdik. "Hazillashyapman. Rostini aytsam, men seni kechiraman," dedim. Mening so'zlarim uni hayratda qoldirdi va keyin u meni hech qachon bezovta qilmadi. Ishonchim komilki, Andrew o'zining so'zlari haqida o'ylamagan ham. Bu ko'pincha sodir bo'ladi. Odamlar shunchaki hazillashyapman, masxara qilyapman, zukkolik qilyapman deb o'ylashadi va ular so'zlari yaralashi mumkinligini tushunishmaydi ham. Ammo bu sodir bo'lganda ular to'xtashlari kerak yoki ularni to'xtatish kerak. Andrew nogironlar bilan muloqot qilishi qiyin bo'lganlardan biri edi. Ehtimol u oddiy odamni boshqasidan ajratib turadigan jarlikdan ko'priklar qurmoqchi bo'lgandir. Nima bo'lganda ham bu yigitning gaplari meni qattiq ranjitdi va hatto maktabni chetlashga majbur qildi. Danielning ota-onasi menga ularning o'g'lini maktabda ta'qib qilayotganliklarini aytganlarida qalbimda og'riqli xotiralar uyg'ondi. Biz u bilan nafaqat jismonan, balki fe'l-atvorimiz bilan ham juda o'xshash edik. Daniel baquvvat, quvnoq bola. Achchiq so'zlar uning o'zida ishonchsizlik uyg'otishini bilardim. Men uning maktabida chiqish qilishni taklif qildim. Maktab direktori meni qo'llab-quvvatladi. Mening nutqimga 1-sinfdan 5-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar kelishdi. O'qituvchilar yordam berish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilganliklarini eshitib, mamnun bo'ldim. Daniel barcha o'quvchilar oldida chiqish qilib, nima qila olishini va nima qila olmasligi, turli masalalarni qanday hal etishini, qo'l va oyoqsiz yashash qanday ekanligini aytib berdi. Danielning kuni muvaffaqiyatli o'tdi. Men hammaga uning do'sti va himoyachisi ekanligimni tushuntirdim. Agar kimdir uni xafa qilsa, men buni shaxsiy haqorat sifatida qabul qilaman. Men yigitlarni zakovatli bo'lishga, ammo shafqatsiz bo'lmaslikka chaqirdim. Bu qanchalik haqoratli va shafqatsiz, qanchalik xavfli ekanligi haqida so'zlab berdim. Men ularning qurbonlari bunday gaplarni qanday qabul qilishlarini, odam ta'qib qilinayotganini qanday tushunishi kerakligini aytdim. Men bolalarni maktabda va boshqa joylarda ta'qiblarni to'xtatish uchun qo'llaridan kelgan barcha narsani qilishga undadim. Umumiy miqyosdagi muammo. Afsuski, ta'qiblar bolalikda tugamaydi. Politsiyachi ayol erkak hamkasblarining yoqimsiz hazillariga dosh berishga majbur. Chol uydakilarni qo'rqitayotgan o'spirinlardan aziyat chekadi. O'smir uning ijtimoiy tarmog'idagi sahifasiga yog'iladigan zaharli tanbihlardan. Yaqinda do'stlarim bilan men basseynda suzib yurgan edik. Bir mast odam mening nomimga qiliq qila boshladi. Tazyiq turli xil shakllarda bo'lishi mumkin. Masalan, haqoratli laqab va tanbihlardan tortib, jismoniy tajovuz va internetdan hamda uyali telefon orqali ta'qiblargacha. Tazyiq odamni qo'rqitish uchun mo'ljallangan. Ruhshunoslarning aytishicha, maktabda bolalarning 25-40% ta'qib qilinadi. Milliy ta'lim uyushmasi 2011-yildan maktabni tugatguniga qadar deyarli barcha o'quvchilar kamida bir marta tazyiqqa uchraganligini aniqlashdi. Ruhshunoslar ta'qib qilish o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarni ijtimoiy, hissiy, jismoniy va ruhiy muammolarni keltirib chiqarayotganini aniqladilar. Robert Kennedy nomli Adolat va inson huquqlari markazining prezidenti Gary Kennedy ta'qib qilishni inson huquqlari buzilishining bir turi deb biladi. 2010-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari ta'lim vazirligi maktablarda ta'qib qilish masalalari bo'yicha birinchi federal yig'ilishni o'tkazdi. Biroq ta'qiblar faqat maktab muammosi emas. Bolalikda hamma qandaydir shakldagi ta'qib va tahqirlashni boshdan kechiradi. Ammo so'nggi yillarda bu jarayon shunchalik kuchayganki, jiddiy ruhiy, jismoniy va hissiy muammolarga olib kela boshladi. Bundan tashqari, ta'qiblar internet va mobil aloqaga tarqaldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti maktablarda, ish joylarida va umuman jamoatchilikda turli toifadagi ozchilikni tashkil qiluvchilarning ta'qib qilinishini jamoatchilik salomatligining jiddiy muammosi deb ataydi. Ish joyidagi ta'qiblar maktabdagi kabi og'riqli va zararlidir. Siz og'zaki va jismoniy qo'rqitish hamda mish-mishlarga duch kelishingiz mumkin. Sizni qiziqarli ishdan mahrum qilishlari mumkin. Rahbaringiz esa sizdan xizmat vazifangizda ko'zda tutilmagan ishlarni talab qilishi mumkin. Ma'lumki, amerikaliklarning 37% ishda ta'qiblarni boshdan kechirgan va ularning 40% ish beruvchilarga bu haqda hech qachon shikoyat qilmagan. Ushbu odamlarning deyarli yarmi haddan tashqari kuchli ruhiy zarba, salomatlik muammolari, xavotir xurujlari va klinik tushkunlikni boshdan kechirgan. Ta'qib qurbonlari yoki guvohlari ko'pincha o'z qobiqlariga o'ralib, alkogol va giyohvand moddalarni haddan tashqari iste'mol qilishadi. Tushkunlikka tushadilar, salomatlikdagi muammolarga duch kelishadi va hatto o'z jonlariga qasd qilishni o'ylashadi. Borgan sari ta'qib qurbonlarining o'zlari zo'ravonlikka o'tadilar. Keyin esa butunlay begunoh odamlar azob chekishi mumkin. 2007-yilda tinchlik sevar Finlandiyani dahshatli voqea larzaga soldi. 18 yoshli o'smir 8 kishini o'ldirdi. Kollej direktorini, farrosh ayolni va 6 ta talabani. Ba'zi jabrdiydalarga u 20 marta o'q uzgan va keyin o'z joniga qasd qilgan. U o'zi bilan 500 ta o'q olib kelib, binoda yong'in chiqarmoqchi bo'lgan. Politsiya ushbu baxtsiz odam tahqirga uchraganini tasdiqladi. Otishma oldidan u internetda qurolini namoyish etgan videoni joylashtirdi. U kiyib olgan futbolkada insoniyat ortiqcha baholangan deb yozilgandi. Bir necha yil oldin Kaliforniya shtatidagi maktabda 15 yoshli o'smir o'q uzib, 2 kishini o'ldirgan va 13 o'quvchini jarohatlagan edi. Uilyamiz Endi juda yosh edi va maktabda ko'pincha uning ustidan kulishardi. Tahqirlar faqat maktab bilan cheklanmagan. Kimdir uning uyiga kirib, narsalarini titkilab, o'yin uskunasini o'g'irlab ketgan. Oilasi ko'chib o'tganida uning skeyti va poyafsallari darhol o'g'irlangan va otishmadan 2 hafta oldin Uilyamiz kaltaklangan. Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2002-yilda Amerika maktablarida 37 ta otishma sodir bo'lgan. Ularning 71% quvg'in va tahqir sabab bo'lgan. Otishma uyushtirgan bir nechta o'spirinlar uzoq vaqt davomida qattiq ta'qiblarga duchor bo'lganlar. Ba'zi hollarda maktab o'quvchilari faqat sinfdoshlarining ta'qibi tufayli qurol olishgan. 85% hollarda katta yoshdagilarning hech biri bu vaziyatga aralashmaganini hisobga olsak, muammo yanada jiddiylashadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sinfdoshlarini ta'qib qilganlar 24 yoshga kelib 6 marta, voyaga yetganida esa 5 marta ko'proq jinoyatchiga aylanishadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, maktab bezorilari jamiyatning bo'lg'usi yirtqichlaridir. Ta'qib meni juda qo'rqitardi. Tushkunlik va ruhiy zarbaga yo'l qo'yardi. Hatto oshqozonim ham bezovta qila boshladi. Va shuni yodda tutingki, mening vaziyatimda ta'qiblar yengilroq edi. Menga har kuni keladigan ta'qib haqidagi xatlar dahshatli edi. Mening chiqishimdan keyin ko'p odamlar menga o'xshash voqealarni aytib berishadi. Men endigina Kaliforniyaning Northridge shahridagi San Fernando Valle Akademiyasida chiqishimni tugatganimda, sochlari oqarayotgan va kalta soqolli bir kishi yonimga keldi. "Nick, siz bilan gaplashsam bo'ladimi?" deb so'radi u. "Mening ismim Jeff Lazatier." Uning ko'zlari shunday g'amgin ediki, undan meni quchoqlashini so'radim. U menga ko'zlarida yosh bilan ta'qib va tahqirlashga e'tibor berganim uchun minnatdorchilik bildirdi va keyin shunday dedi. 2008-yilda mening Jeremayam maktabdagi ta'qiblar tufayli o'z joniga qasd qildi. Bu odamning fojiali hikoyasin, tahqirlash va ta'qiblar qanchalik xavfli ekanligini, bu holat har qanday odam uchun yoshi va jismoniy holatidan qat'iy nazar qanchalik og'riqli ekanligini ko'rsatadi. Jeremaya uning ta'qibchilari uchun osongina nishon bo'lmagan. 14 yoshida uning bo'yi taxminan 180 sm, vazni esa 120 kg atrofida edi. U maktab futbol jamoasining eng yosh o'yinchisi edi. Ko'pincha tahqirlash odamning eng zaif tomonlariga qaratilgan. Har kimning o'ziga xos zaif tomonlari bor va ularni sezish oson. Ba'zida tahqirlash jismoniy kamsitishga olib keladi. Ammo qiynoqqa soluvchilar hissiy yoki ruhiy bosimni qo'llash orqali ancha mohirlashadi. Men jismonan boshqalardan farq qilganim uchun meni ta'qib qilishdi. Ular mening oyoq-qo'llarim yo'qligi uchun va meni ta'qib qiluvchilar qila oladigan ishni bajara olmasligim uchun ustimdan kulishardi. Men oson nishonga aylandim. Ammo Jeremayaning o'lchamlari va yaxshi tabiati bunga xalaqit berishi kerak edi. Jeremayaning ikkita zaif tomoni bor edi va uning dushmanlari buni bilishardi. U o'qishda qiyinchiliklarga duch kelardi. U o'z kuchidan uyalardi va qiynoqqa soluvchilarni qo'rqitishga urinmasdi. Ilgari uni mushtlashgani uchun bir marta maktabdan haydashgan. Jeremaya qiynoqqa soluvchilarga qarshi kurashish yoki o'qituvchilarga shikoyat qilish o'rniga hamma narsani yuragida yig'ib bordi. Do'stlar uni Mehribon gigant deb atashardi. Ammo uning mushtlashishni istamasligin, uni bunday katta odamdan qo'rqmasligini isbotlashni istaganlar uchun oson o'lja bo'lishini hamma tushunardi. Do'stlardan biri nihoyat Jeremayaning joniga tegib tashlaganlarida u o'rnidan sakrab turib baqirib yuborgan. "Meni tinch qo'yinglar." Urushqoqlar uning jang qilmasligini tushunishlari bilanoq ta'qiblarini kuchaytirib yuborishdi. 2008-yil noyabr oyida kimdir Jeremayaning likopchasiga chili qalampirini sepgan. Boshqa bir qiynoqqa soluvchi uning shimini yechishga urindi. Bechora bola hojatxonaga yugurib borib, bekinib oldi va ryukzakidan to'pponchani chiqarib, o'zining boshiga o'q uzdi. Jeremayaning azoblanishini hech kim tushunmadi. Boshqalar singari, shu jumladan men ham yigit tushkunlikni ota-onasi va do'stlaridan yashirdi. Bir yil oldin u ko'pincha boshqa yigitlardan yashiringanidan xavotirda edim, dedi o'qituvchilardan biri jurnalistlarga. Bolalar bir-biri bilan muloqot qilishlari menga ko'proq yoqadi. O'qituvchilarning aytishicha, Jeremaya yaxshiroq o'qiy boshladi. Futbolda katta yutuqlarga erisha boshladi va o'z joniga qasd qilishidan bir hafta oldin o'zining eng yaxshi o'yinini o'tkazgan. Ammo har doimgidek sabr kosasini to'ldirgan so'nggi tomchi nimadan iborat bo'lganligini tushunish juda qiyin. Jeremaya shubhasiz o'zining baholarini va futboldagi yutuqlaridan mamnun edi. nima uchun o'z joniga qasd qilishni tanlaganini hech qachon bila olmaymiz. Ehtimol, ta'qiblar davom etganida uni hech qachon tinch qo'ymasliklarini his qilgandir. Bunday fojialar juda ko'p. 2012 yil yanvar oyida Nyu-York shtatining Staten Island shahrida yashovchi 15 yoshli Amanda Cummings xayrlashuv yozuvini qoldirib, o'zini otib tashladi. Politsiya uning sinfdoshlari uni maktabda va ijtimoiy tarmoqlarda tahqirlaganini aniqladi. Bir yil oldin uning maktabida tadqiqot o'tkazildi va o'quvchilarning 80% ta'qib qilinganligi yoki ularga tahdid qilinganligi aniqlandi. Amandaning do'stlaridan biri internetda umid qilamanki, Amandaning hayotini jahannamga aylantirganlar bir umr uyatda bo'lishadi va aybdorlik hissi ularni bir umr qiynaydi deb yozgan. Ushbu fojiali voqeadan keyin Jeremiah bilan birga o'qigan va u ham quvg'in qilingan yana bir o'spirinning onasi ham xizmatda ishtirok etdi. U jurnalistlarga shunday dedi: "Hech kim hech narsa qilmasa, ta'qib va tahqirlashlar davom etadi. Tahqirlash inson tabiatining qorong'u tomoni. Bu dunyoda gunoh bor ekan, u mavjud bo'ladi. Isoning o'zi ham ta'qib qurboniga aylangan. Oliy ruhoniy xanan Isoni so'roq qilib, shogirdlari va ta'limotiga taalluqli savollar beradi. Iso unga javob berib dedi: "Nega meni so'roq qilyapsiz? Gaplarimni eshitgan odamlardan so'rang. Nimalar haqida gapirganimni ular bilishadi." Iso bularni aytib bo'lgach, yonida turgan ma'bad marshablaridan biri Isoning yuziga bir shapaloq urib dedi: "Oliy ruhoniyga ham shunday javob berasanmi?" Menga Isoning jallodlarga tashlanmagani yoqdi. Iso bunga javoban dedi: "Agar men noto'g'ri gapirgan bo'lsam, noto'g'ri joyini ko'rsat. Agar to'g'ri gapirgan bo'lsam, nega meni urasan?" Iso hammamizga ajoyib saboq berdi. Hech kim ta'qib qilinmasligi yoki tahqirlanmasligi kerak. Biz o'z e'tiqodimizni amalga oshirishimiz, bizni qo'rqitmoqchi va ta'qib qilmoqchi bo'lganlarga qarshi turishimiz va adolatni talab qilishimiz kerak. Amanda va Jeremiah azob chekkani kabi, jimgina azob chekayotgan odam uchun eng yengil hazil ham oxirgi tomchi bo'lishi mumkin. Siz haqiqatdan ham inson o'limiga sababchi bo'lishni xohlaysizmi? Axir siz fojianing oldini oladigan odam bo'lishingiz mumkin. Ta'qib, tahqirlash va boshqa ijtimoiy adolatsizliklarga qarshi kurashayotganlarga qo'shiling. Irqiy va jinsiy kamsitish, diniy quvg'in va qullikka qarshi. Jeff Lazeter menga Jeremiah o'z joniga qasd qilganidan ko'p o'tmay, u tahqirlash va ta'qiblarga qarshi kurashadigan Jeremiah 51 loyihasi notijorat tashkilotini tuzganini aytdi. Jeff bezorlikni saratonning bir turi deb atadi. Kurashning yangi usuli bu keskin amaliyotdir. Uning tashkiloti bu maktablarda ta'qiblarni yo'q qilish bilan shug'ullanadi. Siz ular bilan anonim ravishda bepul telefon orqali bog'lanishingiz mumkin. Tashkilot xodimlari maktabga ma'lumot uzatishadi va keyingi 24 soat ichida tekshirishni talab qilishadi. Keyin to'liq tekshiruv o'tkaziladi. Ushbu telefon orqali o'qituvchilarga qilgan qo'ng'iroqlari javobsiz qolgan ota-onalar ham chiqishlari mumkin. Tashkilot xodimlari tergovni talab qilishadi. Tashkilot o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalar uchun tahqirlash va ta'qibning oldini olish bo'yicha seminarlar o'tkazadi. Ushbu tashkilotning murabbiylar uchun dasturi mavjud. Tahqirlash qurboni bo'lgan maktab o'quvchilari muammolarni hal qilishda yordam so'rab, yuqori sinf o'quvchilariga murojaat qilishlari mumkin. Tashkilot maktab kengashlarining vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan qarshiliklariga qaramay, o'quvchilarga va ularning ota-onalariga yordam beradi. Agar siz hech qachon tahqirlanmagan bo'lsangiz, demak, omadingiz bor ekan. Juda ozchilik odamlar o'z hayotlarida birorta ham zarbasiz yashashga muvaffaq bo'lishadi. Ammo to'satdan qilingan tanbih bilan muntazam ravishda og'zaki va jismoniy tahqirlash o'rtasida juda katta farq bor. Andrew meni o'zining qo'pol so'zlari bilan faqat 2 hafta ta'qib qildi. Jeremiah esa bir necha yil azob chekkan. U xafa qiluvchilar bilan mushlashishdan bosh tortgandi. Uni qo'llab-quvvatlaydigan do'stlari yo'q edi va vaziyat eng fojiali tarzda hal bo'ldi. Rahimdil samariyalik bo'ling. Uzoq vaqt davomida ta'qib qilingan odamlar odatda o'zini o'zi qadrlamaydigan yolg'iz introvertlardir. Ular mushlashishdan ko'ra qochishni afzal ko'rishadi. Jismoniy va ruhiy kamchiliklari bo'lgan yoki irqiy yoxud milliy ozchilikka mansub odamlar ko'pincha tahqirlash va ta'qib obyektlariga aylanishadi. Yoshligimda tahqirlash muammo deb hisoblanmagan, ko'pincha bu hamma buni boshidan kechirishi kerak bo'lgan hayotning bir qismi deb hisoblangan. Ammo dunyoda tajovuzkorlik darajasi har kuni o'sib bormoqda. Odamlar shu sababli o'lishadi. Ularning hayoti lozim darajada bo'lmayapti. Agar siz odam tahqirlash nishoniga aylanganini bilsangiz, u kim bo'lishdan qat'iy nazar yordam berishga tayyor bo'ling. Mutaxassislar tahqirlashning quyidagi belgilarini aniqladilar. Ya'ni, odam maktabga, ishga yoki tengdoshlari bilan tadbirlarga istar istamas boradi. Uyga qaytib, u o'tgan kun haqida gapirishni rad etadi. Yirtilgan kiyimlar, tushunarsiz shikastlanishlar, o'g'irlangan narsalar, odatdagidan ko'proq pul so'rash, qurolga ega bo'lish istagi, bosh og'rig'i, qorin og'rig'i, uydan ketishdan oldin va uyga qaytgandan keyin asabiylashish, uyqusizlik va yomon tushlar, fikrni bir joyga to'plash bilan bog'liq muammolar, ovqatlanish odatlarining o'zgarishi, ishtahaning ochilishi yoki yo'qolishi, tengdoshlari bilan muloqot qilishdan bosh tortish, o'z-o'ziga zarar yetkazish, kesish, yulish, soch yulish va hokazolar, uyni tark etish qo'rquvi, uydan qochish, uydan ketishdan oldin va qaytgandan keyin yomon kayfiyat, salbiy tanbehlar, vijdon azobi, ya'ni men hayotdan charchadim, men endi chidolmayman, hamma meni yomon ko'radi. O'z tajribamdan bilaman, tahqirlash qurbonlari ko'pincha o'zlarining his-tuyg'ularini yaqinlardan yashirishadi. Ular yana ham yomon bo'lishidan uyalishadi yoki qo'rqishadi. Ko'pchilik azob beruvchilardan yashirinish yo'lini bilmaydi va bu fojiali oqibatlarga olib keladi. Bu Jeremaya Lazater va Amanda Cummings bilan sodir bo'lgan. Men ota-onamga meni masxara qilishayotganini aytmasdim. Men ularni bezovta qilib, tashvish ortirishni xohlamasdim. Men hamma narsani o'zim hal qilishim kerak deb o'ylardim. Zo'ravonlik qurbonlari yordamga muhtoj. Agar ular buni so'ramasalar ham, ular o'zining holatlarini yengillashtirish uchun har qanday urinishni mamnuniyat bilan qabul qilishadi. Andrew bilan ziddiyatimda meni eng ko'p tashvishga solgan narsa shuki, voqeaga guvoh bo'lgan sinfdoshlar menga yordam berishga urinishmadi. Mojaroni hal qila olganimdan xursandman. Meni tinch qo'ygani uchun men unga minnatdorman. Ammo men tez-tez o'ylardim. Hamma mehribon samariyaliklar qayerga ketishdi? Muqaddas kitobda bayon etilganidek, bir kuni Isoni sinash maqsadida kelgan Tavrot tafsirchilaridan biri turib, unga savol berdi. Ustoz, abadiy hayotga ega bo'lishim uchun men nima qilishim kerak? Iso, Tavrotda bu to'g'rida nima yozilgan? Siz nima deb tushunasiz? Deb so'radi. U kishi shunday javob berdi. U yerda yozilganki, egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan, butun ongingiz bilan, kuchingiz boricha seving. Yana o'zgani o'zingizni sevganday seving. Keyin u Isodan, mening yaqinim kim? Deb so'radi. Iso unga rahimdil Samariyalik haqida so'zlab beribdi. Bir yo'lovchi Quddusdan Yerixoga borayotgan ekan. Yo'lda qaroqchilar uning kiyimlarini yechib olib, kaltaklab, chalajon qilib tashlab ketibdilar. Ikki kishi yarador odamni ko'rib, yordam bermay yo'lning narigi chetidan o'tib ketaveribdi. Ammo o'sha yerdan o'tib ketayotgan Samariyalik yaradorni ko'rib, unga achinib ketibdi. Uning yoniga kelib, yaralarini bog'lab qo'yibdi. Uni o'z uloviga mindiribdi-da, mehmonxonaga olib kelib, uni parvarish qilibdi. Ertasi kuni ikki kumush tanga chiqaribdi-da, mehmonxona egasiga berib, unga yaxshi qarang, agar bundan ortiq xarajat qilsangiz, qaytishimda sizga to'layman, debdi. So'ngra Iso tafsirchidan, sizningcha, o'sha uch odamdan qaysi biri qaroqchilar qo'liga tushgan odamning yaqini hisoblanadi, deb so'rabdi. Tafsirchi, unga shafqat ko'rsatgan odamda, deb javob berdi. Boring, siz ham shunday qiling, dedi unga Iso. Men ham sizni xuddi shunday qilishga chaqiraman. Muqaddas kitob bizga, boshqalarga, o'zingizga qanday munosabatda bo'lishlarini istasangiz, xuddi shunday munosabatda bo'ling, deb o'rgatadi. Bu oltin qoida va masihiy hayotining asosiy tamoyillaridan biridir. Ushbu qoida o'zgani o'zingizni sevganday seving amriga to'liq mos keladi. Agar biz ushbu qoidalar asosida yashasak, Xudo ham bizga shunday munosabatda bo'ladi. Tahqirlashga qarshi iymonni amalda qo'llash. Xudo bizning to'g'ri ish qilishimizni istaydi. Agar siz unga yordam bera olsangiz, odamning azoblanishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Mehribon Samariyalik yordam bergan sayohatchi tunalgan va kaltaklangan edi. Agar biz shunga o'xshash vaziyatga tushib qolgan odamni sezsak, Iso bizdan kutadigan narsasini to'g'ridan to'g'ri aytadi. Biz hammamiz Xudoning bandalarimiz va bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Biror kishining qiynoqqa solinishini, ta'qib qilinishini va tahqirlanishini tomosha qilib turish masihiy odam yoki umuman odamga xos ish emas. Biroq bunday vaziyatda biz ko'pincha odam uchun emas, balki hayvon uchun turib beramiz. Rahimdil Samariyalik qiynalgan kishini nafaqat so'zlar bilan qo'llab-quvvatladi. U o'z yo'lidan to'xtadi, yo'lovchining yaralarini bog'lab, uni xavfsiz joyga olib bordi va unga g'amxo'rlik qilishiga ishonch hosil qildi. Muqaddas kitobda bu yo'lovchi kim ekanligi aytilmagan. Menimcha, bu ataylab qilingan. Iso muhtojlar bizga o'xshashi yoki o'xshamasligidan qat'i nazar, ular uchun rahimdil Samariyalik bo'lishimizni bizdan istaydi. Va shuning uchun men sizni tahqirlash qurboni bo'lib tuyulgan har bir kishiga yordam berishga chaqiraman. Siz o'zingizni xavf ostiga qo'ymasdan ularga yordam berishingiz mumkin. Agar o'zingizning xavfsizligingizdan qo'rqsangiz, o'qituvchingiz, maktab direktoringiz, rahbaringiz, qo'riqchingiz yoki advokatingizga murojaat qiling. Unga hamma narsani aytib bering va aralashishini so'rang. Zo'ravonlik maktablarda va ish joylarida zo'ravonlik darajasining oshishiga olib keladi. Shuning uchun sizning so'zlaringiz jiddiy qabul qilinadi. Har bir holat o'ziga xosdir. Tahqirlash va ta'qib bilan har kim o'zicha yo'l tutadi. Mutaxassislar iloji boricha jismoniy qarama-qarshiliklardan saqlanishni maslahat berishadi. Agar siz bezorini do'pposlasangiz ham, bu muammolarning oxiri bo'lmasligi ehtimoldan yiroq emas. Bu yerda ba'zi tavsiya etilgan harakatlar mavjud. Tahqirlash holatini hujjatlashtiring va o'qituvchilar, rahbarlar, qo'riqchilar va kadrlar xizmati xodimlarini o'z ichiga olgan guvohlarni toping. Do'stona kayfiyatdagi guvohlar huzurida o'sha odamdan ushbu xatti-harakatini to'xtatishini so'rang. me'yorni aniqlash uchun tahqirlash hodisalarining sanasi, vaqti va joyi bilan yozib oling. Har safar odam sizga qanday hujum qilganini yozib boring. Jismoniy, ruhiy yoki hissiy. Agar o'sha odam boshqalarni ham ta'qib qilsa, ularga ham xuddi shunday qilishni taklif eting. Internetda va mobil tarmoqlarda tahqirlash. Kiber tahqirlash jismoniy zarar yetkazmaydi, ammo u odatdagidek zararli hisoblanadi. Ko'pincha, ammo har doim ham emas. Kiber hujum qurboni boshqa ta'qiblarga ham uchraydi. Ba'zan mojaroning ikkala tomoni ham bir-birlarini tahdid, g'iybat va zaharli so'zlar bilan ko'mib tashlashadi. Kiber tahqirlash o'spirinlarning o'z joniga qasd qilishida muhim rol o'ynay boshladi. Vermont shtatining 8-sinf o'quvchisi Ryan Halligan 2003-yilda u haqda mishmishlar internetda tarqalgandan so'ng o'z joniga qasd qildi. Otasi hali ham bunga ishona olmaydi. Axir buni qilgan bolalar shafqatsiz emasdi. Missuri shtatidan Megan Mayer 2006-yilda sinfdoshining onasi tomonidan amalga oshirilgan kiberhujum tufayli o'z joniga qasd qilishga uringan. Kiberhujum tez-tez o'z joniga qasd qilishga olib kela boshladi va ko'plab hukumatlar odamlarni ta'qib qilish va qo'rqitish uchun internet va mobil aloqadan foydalanishga qarshi qonunlar qabul qilganlar. Agar sizni elektron xatlar, ijtimoiy tarmoqlardagi postlar va SMS'lar bilan ta'qib qilinayotganini sezsangiz, darhol ota-onangiz va yaqinlaringizga xabar bering. Ta'qib qurboni bo'lgan bo'lsangiz, siz uchun eng muhimi ichki kurashda g'alaba qozonish ekanligini unutmang. Boshqalarning so'zlari va harakatlari sizning shaxsingizni belgilab berolmaydi. Rabbim sizni yuksak maqsad uchun yaratdi. Siz uning uchun qadrlisiz. Bunga ishoning va iymoningizni amalda qo'llang. Xafa qiluvchi tanbihlar, g'iybat va o'tmishdagi xafagarchiliklardan ustun bo'ling. Rabbi sizni mukammal qilib yaratdi. Bundan ishonchingizni yo'qotishlarga yo'l qo'ymang. Ta'qib qiluvchi sizni kamsitib, o'zini ustun ko'rishni xohlaydi. Uning qoidalari bilan o'ynamang. O'z iste'dodlaringizni rivojlantirishga e'tiboringizni qarating. Qolganlarini Xudo o'z zimmasiga oladi. Rabbi siz uchun belgilab qo'ygan o'zingizning yo'lingiz bilan yurishingiz bilanoq hayotingiz quvonch va baxtga to'ladi. Haddan tashqari zo'ravonlik. Tahqirlashga qaramay, ijobiy yo'nalishda harakat qilishning bitta usuli bu boshqa odamlarga yordam berishga tayyorlikdir. Ishontirib aytamanki, sizning hayotingiz ham o'zgaradi. Men boshqalarga yordam berish orqali o'z muammolaridan yuqoriga ko'tarilgan ko'plab beg'araz va zirak odamlarni bilaman. Ulardan ba'zilari ta'qib qilinsalarda va tahqirlansalarda, ammo ishlashda davom etadilar. Aytganimdek, tahqirlash turli xil shakllarda bo'lishi mumkin. Agar kimdir boshqa odamni xavfsizlik, erkinlik va tinchlik tuyg'usidan mahrum qilsa, bu inson huquqlarini buzish hisoblanadi. Tahqirlash bunday buzilishning eng keng tarqalgan shakli hisoblanadi. Inson huquqlari buzilishining o'ta og'ir shakllari: etnik tozalash, irqchilik, diniy e'tiqod yoki jinsiy orientatsiya uchun ta'qib qilish, jinsiy qullik, odam savdosi va zo'ravonlikdir. Men dunyoning turli mamlakatlarida inson huquqlarining dahshatli buzilishlari guvohi bo'ldim. Men allaqachon qafaslar ko'chasi haqida, Hindistonning Mumbaydagi xarobalarda fohishalik va jinsiy qullik markazi haqida yozgandim. Ruhoniy devaraj xayriya tashkilotining asoschisi, ayollar va bolalarning qullik, jismoniy zo'ravonlik, qashshoqlik, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar va giyohvandlikdan azoblanishni yengillashtirish uchun tinimsiz ishlaydi. Mening tashkilotim Dev Tog'ani qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu tashkilot uchun mablag' to'plashni boshlagan masihiy haqida eshitganimdan xursand bo'ldim. 2011-yil yanvar oyida New York Mets'da o'ynagan taniqli beysbolchi Dikki Kilimanjaro cho'qqisiga ko'tarilish paytida Bombay tashkiloti uchun mablag' yig'ishni boshladi. Cho'qqiga yetib, u "Xudo yaxshi" deb xabar jo'natdi. "Men Dekkining Dev tog'aning tashkiloti uchun qilgan ishini juda qadrlayman. Jamoa rahbariyati ko'tarilishda olgan jarohati uchun o'yinchiga uning 4 million 500 ming dollarlik shartnomasi bekor qilinganligi to'g'risida xabar berganini eslasak, uning harakati alohida ma'no kasb etadi. Ko'p odamlar o'zlarining e'tiqodlarini inson huquqlari uchun, kuchsizlar va ojizlarning jabrlanishiga qarshi kurashish uchun ishlatishdi. Ulardan biri Kaliforniyada advokatlik bilan shug'ullanib, tinchgina yashashi mumkin bo'lgan ziyoli yosh ayol edi. Jacqueline Isaacni menga uning ota-onasi Viktor va Ivetta tanishtirdilar. Ular missionerlar. Muvaffaqiyat sari yo'l notijorat tashkiloti va arab tilidagi masihiylarning Fozil ayol kanalining asoschilari. Uchrashuvimizdan sal oldin Ivetta Misrda edi. Jamoatda nogironlar aravachasidagi bir kishi uni yengidan tortib shunday dedi. Siz ayollar va bolalar muammolari bilan shug'ullanasiz. Bizchi? Bizga ham yordam kerak. Ivetta nogironlarga yordam beradigan odamlar va tashkilotlar bilan aloqasi yo'qligini tushuntirdi. Bu Xudodan kelgan xabar, dedi unga nogiron. U sizga nogironlar bilan ishlashda yordam beradigan odamni yuboradi. Ammo boshqalardan bo'lma, biz uchun ishla. Taxminan bir hafta o'tgach, ruhoniy Ivettaga video klipni kirib qolganini, uning qahramoni Ivettaning televizion dasturi mehmoni bo'lishi mumkin ekanligini aytdi. Bu mening klipim edi. Ivetta bizning tashkilot bilan bog'lanib, meni o'z shousiga taklif qildi. Biz do'st bo'lib qoldik. Men Ivettani o'zimning Misrlik onam deb atayman. O'sha paytda Misr hukumatı masihiy voizlarni unchalik xush ko'rmasdi, ammo Ivettaning obrosi juda baland edi. U mening safarimni tashkil qildi. Mening ma'ruzalarim matbuotda keng yoritildi. Men rasmiylar va taniqli insonlar bilan uchrashdim. Men Iskandariya meri va Qatar malikasi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldim. Shayx Hissa Xalifa bin Ahmad Al-Tani Birlashgan Millatlar tashkilotida ishlaydi va nogironlarning muammolari bilan shug'ullanadi. Ivetta menga Qohirada 2000 ga yaqin tinglovchi qatnashishi kerak bo'lgan katta shou tashkil qilishda yordam berdi. Ammo 20 ming kishi kelganida biz hayratda qoldik. Bu zamonaviy Misr tarixidagi masihiylarning eng yirik tadbiri edi. Tadbirning muvaffaqiyati men uchun yaqin sharqdagi ko'plab mamlakatlar, jumladan Kuvayt va Qatarning eshiklarini ochdi. Isaacning oilasi meni juda yaxshi qabul qildi. Ular mening ishimga butun dunyodagi nogironlar haqqi hurmati qo'shilishdi. Ular inson huquqlariga putur yetkazadigan, ta'limga xalaqit beradigan, sog'liqqa tahdid soladigan va ayollarga qarshi zulmga hissa qo'shadigan urf-odatlarga qarshi faol kurash olib borishadi. Ular nafaqat televideniya va internetda vaz qilishadi, balki masihiy konsertlarini ham berishadi. Missionerlik ekspeditsiyalariga homiylik qilishadi va jamoat ibodatlarini tashkil qilishadi. Jacqueline Isaacni men ikkinchi singlim deb hisoblayman. U advokatlik amaliyotidan voz kechdi va inson huquqlarini himoya qilishni boshladi. 13 yoshiga qadar u Kaliforniyada yashadi. Keyin uning hayoti tubdan o'zgardi. 13 yoshimda uyiga qaytdim va yerda yotgan buvimni ko'rib qoldim. U vafot etgandi. Buvim mening butun borlig'im edi. U meni tarbiyaladi. Har oqshom uning yonida uxlab qolardim. Men unga barcha sirlarimni ishonardim, deb menga Jacqueline so'zlab berdi. Endi esa u vafot etdi. Men istirobda edim. Men juda qo'rqganimdan uning o'limida Xudoni ayiblay boshladim. Jacqueline buvisining o'limiga ko'nikib ulgurmasidan ota-onasi uni tom ma'noda hayratda qoldirishdi. Ular Misrga ko'chib o'tishga va masihiylikni vas qilishni boshlashga qaror qilishdi. Men buvimdan, uyimdan, odatlanib qolgan hamma narsamdan ayrildim, deb eslaydi Jaklin. Men hayotim tugaganligini his qilardim. Xudoga g'azablanganimni eslayman. Men xonamda o'tirib baqirardim. Rabbim, agar sen mavjud bo'lsang, nega men bilgan va sevgan hamma narsani mendan tortib olmoqdasan? Ortga qarab, Jaklin o'sha paytda tushunmaganini anglaydi. Xudoning uning uchun ulkan rejalari bor edi. Bir kuni men ruhoniy bilan tanishdim. U menga qarab, "Nahotki tushunmasang, Rabbim seni sen bilgan hamma narsadan yulib oldi. Chunki sen faqat unga tayanishing kerak." Shundan keyin Jaklin o'zining chaqiruvini tushundi. U nima bo'lishidan qat'iy nazar, iymonini saqlab qolishi kerakligini tushundi. Bu qiyinchiliklarning barchasi fe'l atvorimni toblash va qismatimga tayyorgarlik ko'rish uchun zarur edi, deydi u. Iymon yo'li iborasin nimani anglatishini tushundim. O'sha ruhoniy bilan uchrashgandan bir necha oy o'tgach, Texasdan Misrga masihiylar konferensiyasiga kelgan ayol ruhoniy Ivetta va Viktorlarning uyiga keldi. Nasihatlardan keyin ibodat vaqti keldi. Bu ayol Jaklinning oldiga borib shunday dedi. Yosh xonim, Rabbi seni yuksak maqsad uchun tanladi. Men seni butun dunyo bo'ylab kezib yurganingizni ko'raman. Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'nashingni, lekin sen odamlarni zulmdan xalos qilish uchun yana Misrga qaytishingni ko'ryapman. Men taniqli odamlar va siyosatchilar bilan qanday muloqot qilayotganligingni ko'ryapman. Ular seni tinglashadi. Rabbim senga nutq va inoyatini beradi. Sen faqat hayron qolasan. Men ular bilan gaplashadigan kimman o'zi? Jaklin hayratda qoldi. Lekin u bu Xudodan kelgan haqiqiy xabar ekanligini tushundi. Men uning so'ziga ishonishim va ishonishim kerak edi. Garchi o'sha paytda menda na ma'lumot, na mavqe bor edi. Xudo men uchun hamma narsani qildi, deydi Jaklin. 15 yoshidan u kollejga o'qishga kirdi. U shifokor bo'lishni xohlardi. Lekin o'qituvchilardan biri unga quyidagilarni aytganida rejalarini o'zgartirdi. Sen dunyolar o'rtasida ko'prik qurish uchun tug'ilgansan. Gapirganingda odamlar seni tinglashadi. Jeki huquqshunoslik fakultetini tamomlagan va o'z hayotini inson huquqlarini himoya qilishga bag'ishlagan. U Misrdagi hayotni o'zgartirish uchun diniy va hukumat rahbarlari hamda ijtimoiy faollar bilan ishlaydi. Hali qizligida u Misrlik qizlar jinsiy a'zolarining an'anaviy ravishda sunnat qilinishidan dahshatga tushgandi. Ushbu noqonuniy operatsiyani professional shifokorlar emas, balki sartaroshlar, doyalar va ruhoniylar amalga oshirishadi. Bu esa infeksiyalar, qon ketish va hokazolar bilan xavflidir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi bahosiga ko'ra, dunyo bo'ylab 140 million ayol Misr, Efiopiya, Sudan, Keniya va Senegalda keng tarqalgan ushbu shafqatsiz muolaja qurbonlari bo'lishmoqda. Nikohgacha jinsiy aloqada bo'lib, do'zaxda abadiy kuyishdan ko'ra, o'ng qo'lni kesib tashlash yaxshiroqdir, deb ta'kidlashadi vahshiy odat tarafdorlari. Bir kuni Jeki ruhoniy va shifokor bilan uzoq qishloqqa keldi. Bu mintaqa xavfli deb hisoblangan, uni bormaslikka ko'ndirishga harakat qilishgan. Lekin Jeki uni u yerga xudo yuborayotganiga ishongan va qo'rquvini yengan. Mening yuragim ko'kragimdan chiqib ketishga tayyor edi, deydi u. Biz qarshilik ko'rsatilishini bilardik. Shuning uchun men Xudodan menga bu odamlarga nima deyishni o'rgatishini so'rab, ibodat qilib boshladim. Boshlanishiga 2 daqiqa qolganda, menga muqaddas ruh tushganini his qildim va Xudo men orqali gapirishini tushundim. u o'zining rahm shafqatini ko'rsatib, bu odamlarning qalbiga qo'l solishini angladim. Jeki gap boshlaganida, Xudoning inoyati uni o'rab oldi. U qo'rqishdan to'xtatdi va u g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldi. Jeki erkaklarga ularning xotinlari jinsiy aloqada bo'lishni istamasliklarini tushuntirdi. Chunki ular bolaliklarida majruh qilinganlar va endi jinsiy aloqa ular uchun azobli. Odatda ayollar erkaklar bilan jinsiy aloqa to'g'risida gaplasha olishmaydi. Ammo bu erkaklar kechirim so'rab qizlarni sunnat qilmaslikka qasam ichdilar. Biz chin dildan pushaymonlikning guvohi bo'ldik. Agar men qo'rquvga izn berganimda, Rabbi mendan saxovat yo'lida foydalana olmas edi, deb eslaydi Jeki. Xavfli lahzalar paydo bo'lishini angladim. Chunki Xudo shayton xalaqit berishni istagan buyuk ishlarni qilishni xohlaydi. Gap shundaki, bunday vaziyatda nima qilish kerak? Chetga chiqish kerakmi yoki Masih nomi bilan shaytonga qarshi kurashish kerakmi? Men o'sha kuni qolganimdan juda xursandman, chunki men erkaklarni qizlarning jinsiy a'zolarini sunnat qilmaslikka ishontira oldim. Jeki bu ishni harakatda bo'lgan ishonchning ajoyib namunasi deb atadi. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: Zulmatning besamara ishlarida ishtirok etmanglar, aksincha ularni fosh etinglar. Men Jeki va uning ota-onasi bilan Misrdan va boshqa mamlakatlarda ishlay boshladim. Jekining iymonni saqlab qolish va uni eng qiyin sharoitlarda amalda qo'llash qobiliyati juda ajoyib. 2011-yilda Misrda hukumat o'zgardi. Jaklin inson huquqlarini himoya qilishni unutmagan holda tinchlik muzokaralarida faol ishtirok etdi. U masihiy va musulmon rahbarlar, olimlar, faollar va yosh inqilobchilar bilan butun millat uchun inson huquqlari to'g'risidagi kelishuvni ishlab chiqish ustida ishlagan. U butun dunyo bo'ylab misrliklarni birlashtirish uchun koalitsiya harakatini tuzdi. Uning xizmatlarini inobatga olgan holda Oliy shayx uni oilaviy uyning Amerika vakili bo'lishga taklif qildi. Misrning diniy rahbarlari ushbu qo'mitani masihiylar va musulmonlar o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlash maqsadida tashkil etishdi. Xudo menga bolaligimda bergan va'dasi bugun eng kichik tafsilotlarigacha bajarilmoqda, deydi Jaklin. Ha, ba'zida bu xavfli, ammo yuragimda olov yonadi. Ba'zan men qo'rquv va shubhalarni his qilaman, lekin jo'shqinlik g'alaba qozonadi. Misrdagi inqilobdan keyin men bu mamlakatda odamlar hayotini o'zgartirish uchun ajoyib imkoniyatlarga ega bo'ldim va men maqsadim sari boryapman. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: Ey inson, nima yaxshi ekanligini egamiz senga ayon qildi. Shudir uning sendan qilgan talabi. Adolatli ish tutgin, mehr shafqat qilishdan zavq olgin. Kamtar bo'lib Xudoning yo'lidan yurgin. Bu dunyodagi azob-uqubatlar, adolatsizlik, tahqirlash, jinoyatlar, diniy murosasizlik, inson huquqlarini buzish bilan bog'liq. Men hech qachon odamlarga Jekiga o'xshab o'zlarini xavf ostiga qo'yishlarini maslahat bermayman. Ammo agar siz o'zingiz ta'qib qurboni bo'lgan bo'lsangiz yoki kimningdir jabrlanganini bilsangiz, yordam qo'lini cho'zing. Iymonni amalda qo'llang. O'zingizning imkoniyatingiz darajasida zulm va adolatsizlikka qarshi turing. Bu dunyodagi har bir inson ilohiy taqdirni amalga oshirib, erkin va baxtli yashashi uchun ibodat qiling. O'zingiz uchun ibodat qilasizmi? Sizning biror bir harakatingiz yaqiningizga zarar yetkazmaydigan qilib ibodat qiling. Rabbiy sizning o'zgarishingizga yordam beradi. Boshqalar sizni kamsitganda, Rabbiyga qalbingizni mustahkamlash uchun ibodat qiling. Ibodatsiz odam zaifdir, lekin ibodat bilan Rabbiyning barcha kuchi uning tomonida. odamlar atrofdan kuzatuvchi bo'lishdan to'xtashlarin va bir-birlariga yordam qo'lini cho'zishni boshlashlari uchun men bilan birga ibodat qilasizmi? Maktabingiz uchun ibodat qiling. Dushmanlaringiz uchun ibodat qiling. Dunyomizni baxt va halovat makoniga aylantirish uchun butun qalbingiz bilan ibodat qiling.